สวัสดีครับนี่คือเวลาของ Science and Tech อยู่กับยีนธรณินเทพวงศ์ครับวันนี้ชวนคุยกันเรื่องของมือของเราครับลายนิ้วมือนะครับไม่ได้ดูลายมือดูดวงนะครับคุณผู้ฟังแต่ว่าเรามาดูงานวิจัยที่เขาไปศึกษาลายนิ้วมือของเราครับ10นิ้วเขาบอกว่าอาจจะไม่ได้แตกต่างกันสักเท่าไหร่นะครับในมือของเรานะครับแต่ว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงใช้ลายนิ้วมือในการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลไม่ว่าจะเป็นเชิงนิติวิทยาศาสตร์หรือว่ายืนยันตัวตนในเชิงข้อมูลที่เป็นทางการนะครับมาฟังจากอาจารย์พงศกรสายเพชรกันใน Science Tech ตอนนี้ครับถ้าเวลาเราไปทำเอกสารของทางราชการนะครับโดยเฉพาะพาสปอร์ตของเราเขาจะให้เอานิ้วมือนะครับไปทาเพื่อที่จะเก็บลายนิ้วมือเป็นข้อมูลยืนยันตัวตนของเราอีกรูปแบบหนึ่งแล้วก็ไม่ว่าจะเดินทางโดยเฉพาะไปต่างประเทศนะครับก็จะมีการสแกนลายนิ้วมือในบางแห่งด้วยนะครับว่าในการผ่านเพื่อที่จะพิสูจน์ข้อมูลให้ตรงกับพาสปอร์ตของเรานั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นคดีต่างๆที่มีการหาร่องรอยยังไม่เจอคนร้ายหรือว่าผู้กระทำเนี่ยก็พยายามจะหาร่องรอยลายนิ้วมือที่ติดตามลูกบิดประตูสิ่งของต่างๆที่เชื่อว่าอาจจะเข้ามาได้เอ๊ะลายนิ้วมือมันสามารถบอกตัวตนได้ขนาดนั้นเลยเหรอนะครับวันนี้มาคุยกันครับกับอาจารย์พงศกรสายเพชรอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับคุณยีนสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
วันนี้ชวนมาดูมือของเรากันนะครับแต่ว่าไม่ได้ดูลายนิ้วมือตรงกลางนะครับดูลายมือตรงกลางนะครับดูลายนิ้วมือซึ่งมันเป็นเรื่องที่คุ้นเคยเหมือนกันนะครับอาจารย์ครับไม่ว่าจะเป็นปั๊มลายนิ้วมืออะไรต่างๆเนี่ยเราก็หลายๆคนน่าจะผ่านกันมาหมดแล้วนะครับเอามือปั๊มมือ
ใช่ครับแล้วก็การใช้ลายนิ้วมือเพื่อระบุตัวตนนี่มันก็ใช้มาหลายสิบปีแล้วนะครับ
ครับ
คือจริงๆเขามีคนสงสัยว่าใช้ลายนิ้วมือระบุตัวตนได้เนี่ยความจริงเขาสงสัยกันมานานมากแล้วแบบว่าสมัยโบราณเป็นหลายร้อยปีอะไรเขามีคนพูดคือการพูดถึงนะว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันดังลายนิ้วมืออะไรก็มีพูดเหมือนกันแต่ว่ากว่าจะมาใช้ในทางอะไรล่ะระบุตัวตนหรือในการค้นหาคนร้ายอะไรต่างๆเนี่ยหรือยืนยันพยานต่างๆเนี่ยเขาก็มาใช้ในยุคปัจจุบันเนี่ยก็หลักหลายสิบปีนะในพาสปอร์ตในเอกสารต่างๆเนี่ยก็มีการรวบรวมข้อมูลเหล่านี้เข้าไปแล้วก็ตำรวจระบบองค์กรทางกฎหมายเนี่ยก็มีการรวบรวมข้อมูลลายนิ้วมือด้วยอย่างนี้ในอย่างในประเทศไทยนี่เราก็ต้องมีการพิมพ์ลายนิ้วมือเก็บไปด้วยใช่ไหมห้าสิบนิ้วนะครับไอ้ฐานข้อมูลเหล่านี้ก็มีไว้เพื่อจะไปเปรียบเทียบเวลาไปเจอลายนิ้วมือในที่ต่างๆแล้วเขาสงสัยว่าใครอาจจะเป็นอาชญากรทำสิ่งไม่ดีแถวนั้นได้อะไรเงี้ยนะครับเปรียบเทียบได้นะคราวนี้ไอ้สิ่งที่เรามาใช้ระบุตัวตนเนี่ยก็เพราะว่าเราคาดว่าเพื่อนี่เป็นเขาเรียก assumption หรือว่าทุกคนคาดว่าไอ้คน2คนเนี่ยมันลายนิ้วมือจะไม่เหมือนกันอันนี้ก็คือมันน่าจะจริงเพราะว่าแม้แต่คนที่เหมือนกันที่สุดเช่นฝาแฝดนะฝาแฝดเนี่ยคือเกิดมาจากไข่ใบเดียวกันหน้าตาเหมือนกันแต่พอมาเทียบลายนิ้วมือก็ลายนิ้วมือไม่เหมือนกันนะครับอันนี้เพราะฉะนั้นแล้วก็จากขบวนการในการสร้างลายนิ้วมือเนี่ยก็มีการคาดว่าคือมีการศึกษาแล้วก็คาดเดาแต่ยังไม่ชัดเจนเป๊ะๆนะก็คือมันก็ต้องมีส่วนประกอบจากพันธุกรรม
ครับ
คือร่างกายเราจะเบบี้จากเซลล์เปลี่ยนร่างจากเซลล์เดียวมาเปลี่ยนร่างเป็นตัวทารกในครรภ์เนี่ยมันก็มีพันธุกรรมกำหนดการเติบโตต่างๆนั้นไอ้ระบบผิวหนังอะไรต่างๆไอ้ความเข้มข้นของสารเคมีรอบๆเนี่ยมันก็ถูกกำหนดโดยกรรมพันธุ์ของแต่ละคนบางส่วนแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในครรภ์ก็คือแบบสารเคมีความเข้มข้นของสิ่งต่างๆรอบๆตัวทารกแล้วสารเคมีเหล่านี้สารเคมีบนในร่างกายและสารเคมีรอบๆตัวทารกเนี่ยก็มีการทำปฏิกิริยากันในที่สุดตอนจบมันก็จะสร้างลายนิ้วมือต่างๆเป็นรอยร่องรอยบนผิวหนังเนี่ยที่อยู่ตามนิ้วของเรานะความจริงมันไม่ใช่ที่นิ้วอย่างเดียวที่อื่นก็มีใช่ไหม ดูตามนิ้วเนี่ยแต่ที่ปลายนิ้วนี่เราจะเรียกมันว่าเป็นลายนิ้วมือนะครับ
ครับ
ไอ้ร่องรอยเหล่านี้มันจะเห็นได้ว่ามันก็มีส่วนหนึ่งที่มาจากกรรมพันธุ์ซึ่งมันพอจะคาดเดาได้นะคืออย่างฝาแฝดเนี่ยมีกรรมพันธุ์เหมือนกันเปียบนะก็ปัจจัยทางกรรมพันธุ์ที่ว่าจะทำให้ลายนิ้วมือเป็นยังไงเนี่ยมันน่าจะเหมือนกันเปียบแต่ว่ามันไม่เหมือนกันเปียบเพราะอะไรเพราะว่าตอนที่ฝาแฝดอยู่ในครรภ์เนี่ยความเข้มข้นของสารเคมีต่างๆสารละลายต่างๆรอบๆตัวมันไม่เท่ากันทุกแห่งใช่ไหมมันจะมีโอกาสที่ตรงนี้เข้มข้นกว่าตรงนี้นิดนึงนิดนึงนิดนึงแล้วมันก็มีการเติบโตเนี่ยไอ้โมเลกุลอะตอมอะไรต่างมันชนไปชนกันมาแล้ว
มันไหลเวียนกันมันไม่ได้คนเหมือนแกงในหม้ออ
่าใช่มันไม่ได้เท่ากันทุกแห่งเนี่ย
ครับ
มันมีการไหลเวียนอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นตอนจบมันก็เลยลายนิ้วมือไม่เหมือนกัน
ครับ
นะจุดหลักของวันนี้คือการวิจัยที่โชว์ว่าแม้ว่ามันจะไม่เหมือนกันเปียบมันสามารถจะเดาได้ว่ามาจากคนเดียวกันหรือเปล่านะแต่ว่าอันนี้ยังตรงนั้นเดี๋ยวไปตอนใกล้ๆจบอีกทีเอาเรื่องลายนิ้วมือก่อนก็คือเนื่องจากเราคาดว่ามันไม่เหมือนกันเปียบเราก็เลยเอามาใช้คือไอ้รูปแบบของเส้นของสันของช่องที่เป็นหุบเหมือนดูเหมือนหุบเขาเล็กๆเนี่ยบนนิ้วมือเนี่ยมันถ้าไปดูมันไม่เหมือนกันอะมาส่องมาพิมพ์ก็ได้หรือเอากล้องจุลทรรศน์ส่องเนี่ยมันไม่เหมือนแล้วก็อีกอย่างนึงข้อที่2ก็คือลายนิ้วมือมันเปลี่ยนแปลงน้อยหรืออาจไม่เปลี่ยนแปลงเลยสำหรับคนส่วนใหญ่นะคือตั้งแต่เด็กไปถึงวัยชราเนี่ยมันจะใหญ่ขึ้นเล็กลงนะคือตามนิ้วตามขนาดนิ้วแต่รูปแบบของมันอะมันเหมือนเดิมเหมือนว่าเหมือนซูมเข้าซูมออกนะเปลี่ยนน้อยอันนี้นอกจากคนบางคนแบบมีใช้ชีวิตหรือทำงานที่มันมีการกัดกร่อนผิวหนังนะบางคนก็มันก็เลือนไปแล้วก็ถูกเรียบไปเลยก็มีนะแต่ว่านั่นเป็นคนส่วนน้อยใช่ไหมคนส่วนใหญ่คือลายนิ้วมือมันอยู่กับเราไปจนแก่ตายเลยนะครับแล้วคนส่วนใหญ่เนี่ยแม้ว่าจะมีการผิวมันลอกไปลอกมาแต่ว่าไอ้ชั้นผิวหนังมันก็ถูกสร้างขึ้นมาแล้วมันยังเหมือนเดิมต่อ
โอ้โหมหัศจรรย์มากเลยครับเ
พรา
ะ
ว่
าเวลาเราสมมุติบางคนนี่เอาเข็มไปจิ้มหรือว่าเอาไปข่วนอะไรพอมันกลับมามันก็ยังเป็นเหมือนเดิมใช่ไหม
ใช่ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นยกเว้นแบบมีแผลใหญ่ๆอย่างเงี้ยแผลใหญ่มันก็โอเคมันหายไปทั้งชิ้นเลยก็ไม่มีแต่ว่าแผลเล็กๆน้อยๆมีดบาดอะไรเงี้ยมันขึ้นมามันซ่อมตัวเองขึ้นมาแล้วหน้าตาเหมือนเดิม
ค
่อนข้างเหมือนเดิมอย่างนี้ดีกว่าแล้วก็อีกอย่างนึงถ้าเกิดเราแค่เอาไปส่องดูนิ้วของเราเนี่ยเราจะเห็นรายละเอียดมันเยอะมากเลยดูอะไรเนี่ยเป็นวงก้นหอยเป็นร้อยหรือเปล่านะแล้วก็มีแบบแยกเหมือนแบบกิ่งไม้อะไรต่างๆด้วยเต็มไปหมดใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็เลยปลอมแปลงยากจริงไหม
ครับ
คือรายละเอียดเยอะๆจะทำให้เหมือนกันปุ๊บมันก็ปลอมยากก็เลยใช้ระบบตัวตนได้ดีขึ้นต่อไปก็ถ้าจะเก็บลายนิ้วมือมันเก็บง่ายไหมเก็บง่ายมากอย่างที่เราอย่างที่คุณยีนพูดว่าเราเวลาไปทำพาสปอร์ตใช่ไหมมีการพิมพ์เลยใช่ไหมเอาเมื่อก่อนจะต้องแบบว่าพิมพ์ลงบนกระดาษแล้วกระดาษไปเก็บเดี๋ยวนี้ก็บอกว่ามันมีกล้องเลยใช่ไหมถ่ายรูปทุกที่นิ้วเลยแล้วก็เก็บเป็นรูปดิจิตอลไป
โอ้เมื่อก่อนเก็บเป็นกระดาษเลยเหรอครับอาจารย์
อ้าวใช่ที่แสดงคุณยีนอายุน้อยตอนผมเด็กๆเนี่ยมันเป็นกระดาษพิมพ์ลงเป็นกระดาษ
คร
ับนะก็แต่จริงๆตอนจบคือถ้าเกิดไปดูหนังเก่าๆสัก 30-40 ปีที่แล้วอ่ะเวลาสมมุติว่ามีอาชญากรรมเกิดขึ้นเนี้ยเวลาจะมาตรวจลายนิ้วมือเนี่ยเขายังมีการเปรียบเทียบกับแฟ้มนั่นเลยนะแฟ้มลายนิ้วมือเลยนะคนมานั่งสอบซึ่งมันเป็นงานซึ่งใช้เวลาและปวดหัวมากใช่ไหมแล้วพอคอมพิวเตอร์เก่งขึ้นก็เป็นการสแกนภาพเหล่านี้เป็นภาพดิจิตอลอยู่ในคอมพิวเตอร์แล้วก็เรามีเขียนโปรแกรมเพื่อให้เปรียบเทียบกันได้รวดเร็วกว่าคนทำเยอะเลย
ถึงที่เขาเรียกว่าแฟ้มประวัติแฟ้มประวัติน่าจะเป็นแฟ้มตัวนี้ใช่ไหมฮะ
ใช่ครับเป็นส่วนหนึ่งของแฟ้มประวัติครับใช่ตอนนี้ก็เป็นดิจิตอลหมดแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ได้ลงกระดาษด้วยซ้ำนะไม่ต้องสแกนไม่ต้องอะไรก็เก็บง่ายแล้วก็เปรียบเทียบง่ายด้วยเดี๋ยวนี้มีคอมพิวเตอร์ใช้ระบบอัตโนมัตินั่งเทียบเลยทุกๆใช่มันก็สามารถทำได้วินาทีละหลายๆอันก็รวดเร็วได
้
นะอีกสาเหตุหนึ่งก็คือมันเป็นที่ยอมรับอ่ะคือตำรวจทุกประเทศใช้หมดเลยนะหรือว่าระบบตรวจคนเข้าเมืองทุกประเทศใช่ไหมยอมรับว่าก็ใช้ระบุตัวตนขึ้นมาก็เลยเป็นพื้นฐานในการยืนยันตัวตนที่เราใช้กันมาหลายสิบร่วมร้อยปีเป็นต้นนะทั้งโลกช่วยกัน
จนกระทั่งตอนปัจจุบันเนี่ยการปลดล็อกโทรศัพท์ก็ใช้ลายนิ้วมือ
ใช่ใช่ใช่ครับอ๋อโอเคสำหรับการปลดล็อกโทรศัพท์นี่มันมีความซับซ้อนเพิ่มอีกหน่อยนะเช่นว่าจะเป็นรูปลายนิ้วมือที่พิมพ์ออกมาปลอมง่ายๆใช่ไหมหรือว่ามันดูได้ว่ามันเป็นนิ้วที่ยังมีชีวิตอยู่ด้วยนะ ม
ี
นะเขามีแค่ว่าดูรูปแบบลายนิ้วมือด้วยแล้วก็ดูว่ามันมีการไหลเวียนของเลือดแถวนั้นด้วยคือสีเปลี่ยนอะไรเงี้ยจุ๊บๆด้วยดูว่ามันมีการยังไม่ตาย
โอ
้คือถ้าระบบดีหน่อยเขาจะตรวจอย่างนี้ด้วยถ้าระบบที่แบบปลอมง่ายๆก็แบบเราเอานิ้วมือเราเนี่ยไปพิมพ
์
บนกระดาษบนเจลหรือว่าบนยางอะไรเงี้ยแล้วมาปั๊มได้มาหลอกได้เหมือนกันก็ปัจจุบันก็ยังใช้พวกนี้อยู่นะ
ค
อมพิวเตอร์หลายๆเครื่องก็ยังใช้อยู่ใช่ไหมใน Windows ใน Mac บางเครื่องเนี่ยเอานิ้วไปแตะมันก็จะล็อกอินให้เราได
้ครับ
โทรศัพท์เดี๋ยวนี้มีไหมเอ่ยโทรศัพท์เดี๋ยวนี้เริ่มเปลี่ยนกันไปเป็นดูหน้าดูอะไร
ดูหน้าแล้วครับแต่ว่า
ดูหน้า
พื้นฐานเนี่ยน่าจะเป็นนิ้วก็คือเป็นทั่วไปแล้วแต่ว่าเริ่มที่จะใช้ใบหน้ามาแทนละ
ครับนะโอเคคราวนี้เอาละเราเริ่มเข้าเรื่องงานวิจัย
ครับ
งานวิจัยอันนี้น่าสนใจมากเพราะว่ามาจากคนเริ่มต้นเนี่ยเป็นนักเรียนปริญญาตรีนะ อย
ู่
ที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียสหรัฐอเมริกานะเขาอยู่ในภาคเอนจิเนียริงด้วยภาควิศวกรรมก็คงจะหางานวิจัยจะทำงานวิจัยอะไรดีใช่ไหมเขาก็เลยไปเอาฐานข้อมูลลายนิ้วมือของรัฐบาลสหรัฐที่แบบว่าเขาเก็บไว้กับคนประมาณ 60,000 คนนะแล้วลายนิ้วมือนี่ก็มีครบทุกนิ้วเลยนะแล้วก็คนก็มีทั้งชายทั้งหญิงแล้วก็มีเชื้อชาติต่างๆ
เป็นข้อมูลที่เปิดเผยมาได้เลยเหรอครับอาจารย์
ใช่อันนี้เป็นข้อมูลที่เปิดเผยมาสำหรับการวิจัยนะครับก็เลยแบบเนี่ยเขาเป็นของคน 60,000 คนเขาคงไม่บอกว่าเป็นใครมั้งนะ
ค
งไม่บอกว่าเป็นใครแต่ว่าเขาบอกว่าคนนี้เป็นผู้หญิงผู้ชายหรือว่ามีเชื้อสายอะไรเช่นเชื้อสายเอเชียนหรือว่าเป็นคนผิวดำหรือว่าอะไรเงี้ยเป็นต้นผิวขาวอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็เลย 60,000 คนก็เลยมีข้อมูลเยอะไปหมดแล้วนักเรียนคนนี้เขาชื่อเกเบรียลเก่าเกเบรียลเนี่ยคุณเกเบรียลเนี่ยเขาก็เอาลายนิ้วมือเหล่านี้ป้อนเข้าไปในระบบซอฟต์แวร์ที่เรียก Deep Contrastive Learning เป็น AI ประเภทหนึ่งนะ AI อีกแล้วก
็
คือตอนนี้งานวิจัยหลายๆอย่างคือไม่รู้จะทำอะไรเอาข้อมูลเยอะๆไปลองป้อนใน AI แล้วลองดูว่าเกิดอะไรขึ้น
เป็นเรื่องธรรมดาไปแล้ว
ส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วแต่ว่าในกรณีนี้มันเจอของประหลาดไงคือเจอของที่แบบว่าเอ้ยเราไม่คาดมาก่อนว่ามันจะใช้ได้จริงนะตอนนี้ก็ยังไม่สามารถบอกได้ว่าใช้ได้จริงแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่น่าสนใจว่าอาจน่าจะใช้มีประโยชน์ในอนาคตแน่ๆนะคิดว่าจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าสิ่งที่เขาทำก็เนี่ยป้อนเข้าไปป้อนเข้าไปแล้วก็ลองคำถามเขาดูว่า AI จะรู้ไหมเอ่ยว่าลายนิ้วมือคนละนิ้วของคนเดียวกันมันจะสามารถบอกได้ไหมว่าลายนิ้วมือคนละนิ้วเนี่ยมาจากคนเดียวกันหรือเปล่านะสมมุติว่ามีลายนิ้วมือนิ้วโป้งกับลายนิ้วมือนิ้วกลางอย่างเงี้ยบอกได้ไหมว่าเป็นลายนิ้วมือของคน1คนหรือว่ามาจากคน2คน
ครับ
นะอันนี้ก็คือจับมันเทรนไปเรื่อยๆป้อนข้อมูลแล้วก็บอกว่ามันตอบถูกหรือผิดตอบถูกหรือผิดตอบถูกหรือผิดอย่างเงี้ยก็เป็นการเค้าเรียกว่า machine learning ใช่มั้ยก็โปรแกรมมันก็ค่อยๆปรับตัวแปรต่างๆภายในของมันเพื่อเรียนรู้แล้วเพื่อแยกได้ว่าไอ้รูปอย่างนี้นะถ้าเห็นอย่างนี้ปุ๊บมันน่าจะเป็นคนเดียวกัน
ครับ
แล้วก็อย่างนี้ปุ๊บน่าจะเป็นคนต่างคนกันพอฝึกไปเลยนานๆฝึกสักพักนึงมันก็เก่งแล้วมันก็สามารถตอบได้ถูกนะคือแบบว่ามันสามารถตอบได้ถูกว่ามาจากคนเดียวกันถึงประมาณ 70% นะคร
ับ
ถ้าเกิดมาเอามา2นิ้วเนี่ยเอามาภาพแค่2นิ้วแต่ถ้าเกิดมีหลายๆนิ้วมากขึ้นมันก็ปรับปรุงได้เก่งขึ้นอีกหน่อยเป็น80%กว่าน
ะ
อันนี้แปลว่าอะไรแปลว่าเฮ้ยแสดงว่านิ้วของเราเนี่ยของแต่ละคนเนี่ยแม้ว่ามันจะไม่เหมือนกันเป๊ะนะลายนิ้วมืออาจจะไม่เหมือนกันเป๊ะเนี่ยแต่ว่ามันมีความคล้ายกันมากพอที่จะบอกได้ว่ามันเป็นของเราและไม่ใช่ของคนอื่น
ครับ
คือแน่นอนสมมติว่าเราเห็นนิ้วลายนิ้วมือนิ้วก้อยอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนกับลายนิ้วมือนิ้วโป้งหรอกไม่เหมือนกันเป๊ะนะแต่ว่ามันมีความคล้ายกันอยู่ แล้วที่ผ่านมาเนี่ยตาคนเนี่ยไม่ได้ไปมองเห็นว่ามันคล้ายกันยังไงได
้
เพราะมันยากใช่ไหมคนจะไปมองอะไรเพ่งอะไร
ถ้าเราเอากลางมา10นิ้วแล้วก็มาเพ่งดูเอ๊ะมันจะเหมือนกันยังไงก็ยากจริงครับอาจารย
์มันยากใช่มันยากนะและที่สำคัญสมมติเอานิ้วคนอื่นมาดูปุ๊บมันก็ดูกลมๆงงๆเหมือนกันจริงไหมก็แยกอย่างนั้นก็ยากอีกแต่ว่าคอมพิวเตอร์พอหลังจากดูมากพอมันแยกได
้
มันแยกกลายเป็นว่าโอเคอันนี้มาจากคนเดียวกันนะอันนี้มาจากคนละคนและถูกประมาณ 70-80%
ครับ
แล้วเขาก็สงสัยต่อตอนนี้คุณเกเบรียลเนี่ยเขาก็ไปทำงานร่วมกับหลายคนแล้ว 4-5 คนแล้วจาก 2-3 มหาวิทยาลัยก็มานั่งดูว่าไอ้ระบบ AI ที่มันเรียนรู้จากภาพเนี่ยมันใช้อะไรเอ่ยใช้ข้อมูลอะไรเอ่ยในภาพลองลายนิ้วมือมาแยกแยะเอ่ยนะอันนี้เขาบอกว่าอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาตรวจสอบยังไงเป๊ะๆนะแต่ว่าผมคาดว่าเขาคงตัดภาพบางส่วนแล้วดูว่ามันเรียนรู้ตอบถูกตอบผิดยังไงหรือเปล่าแต่ว่าที่เขาเคลมนี่ก็คือมันดูส่วนกลางๆส่วนก้นหอยกลางๆของนิ้วแต่ละนิ้วเนี่ยแล้วมันดูว่าความโค้งมันเป็นยังไงแล้วก็มุมองศาเส้นที่มันเปลี่ยนแปลงมันเป็นเท่าไหร่อันนี้คือสิ่งที่เขาเคลมออกมานะแล้วมันไม่ได้ดูไอ้ส่วนรายละเอียดไอ้ส่วนว่าไอ้เส้นต่างๆมันแยกเป็นกิ่งก้านอย่างไรอะไรเงี้ยไม่ได้ดูมันจะดูเฉพาะส่วนโค้งตรงกลางนิ้วแล้วกลายเป็นว่าไอ้ส่วนโค้งตรงกลางนิ้วของคนเดียวกันเนี่ยมันคล้ายกันเมื่อเทียบกับต่างคนอันนี้คือสิ่งที่เคลมออกมานะครับ
ครับ
แล้วเจออย่างนี้แล้วเป็นยังไงอย่างแรกต้องให้หลายๆหน่วยวิจัยหลายๆแล็บช่วยๆกันดูหน่อยว่าถ้าเกิดมันมีข้อมูลมากขึ้นข้อมูลจากต่างประเทศอย่างเงี้ยมันต่างกันไหมมันจะใช้ได้ไหมคือมันใช้ได้กับมนุษยชาติโดยรวมหรือเปล่าให้ชัวร์ว่ามันไม่ใช่เฉพาะฐานข้อมูลอันนั้นซึ่งเป็นการเป็นแบบความบังเอิญอย่างเงี้ยผมคิดว่าไม่บังเอิญหรอกมันน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละประมาณนั้นนะแต่ว่าถ้าเกิดมันมีหลายแล็บหลายกลุ่มวิจัยช่วยกันทำเนี่ยเช็คดูเขาเรียกว่า replicate คือทำซ้ำแล้วได้ผลเหมือนกันหรือเปล่า
ก็จะช่วยยืนยัน
ถ้าได้ผลเหมือนกันยืนยันมันก็ยืนยันแล้วก็เชื่อได้มากขึ้นแล้วในที่สุดก็อาจจะนำไปสู่การประยุกต์ใช้เป็นสแตนดาร์ดอีกแบบนึงที่แบบว่าเราไปใช้ในอาชญากรรมการสืบสวนสอบสวนต่างๆใช่ไหม
ครับ
เขายกตัวอย่างวิธีใช้คือยังไงวิธีใช้อันนี้คือยกตัวอย่างแบบว่าสมมติว่าในสถานที่นึงมีอาชญากรรมเกิดขึ้นแล้วมีลายนิ้วมือนิ้วโป้งติดอยู่และสถานที่นึงมีอาชญากรรมอีกอันนึงแล้วมีลายนิ้วกลางติดอยู่อย่างเงี้ยตอนนี้ถ้าเกิดไม่ใช้ความรู้ที่เพิ่มขึ้นอันนี้เนี่ยมันเราไม่สามารถเอา2สถานที่เนี่ยมาเชื่อมโยงกันได้ใช่ไหมคนที่อาจจะก่ออาชญากรรมในทั้ง2แห่งนี้อาจจะมีจำนวนเยอะหน่อยที่เป็นไปได้แต่ว่าถ้าเกิดการค้นพบนี้มันจริงแล้วมันใช้ได้แล้วมันถูกยืนยันโดยแล็บอื่นๆทั่วไปเนี่ยมันแปลว่าเราสามารถเอาภาพลายนิ้วมือจาก2แห่งเนี้ยอันนึงอาจจะเป็นนิ้วโป้งอันนึงเป็นนิ้วกลางแล้วมาเทียบดูว่ามันเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าใช่ไหมพอมันเป็นคนถ้าเกิดเรามันสามารถบอกได้เป็นคนเดียวกันหรือว่าต่างคนกันเนี่ยมันก็สามารถจะไปคัดกรองได้ว่าผู้ต้องสงสัยที่ต้องเป็นคนเดียวแล้วอยู่แถวเดียวกันอะไรเงี้ยมันเป็นใครได้บ้างมันก็ลดจำนวนลงไปได้เยอะเป็นต้นก็หวังว่ามันจะใช้ได้จริงจังแล้วก็มีประโยชน์ต่อไปแต่นี่ก็แบบก็เป็นความอะไรการค้นพบที่ใช้เครื่องมือ AI เพิ่มขึ้นมาใช่ไหมคือถ้าเกิดให้คนมานั่งดูเงี้ยมันคงไม่เกิดหรอกคงไม่เจอว่ามันมีอะไรน่าสนใจอย่างนี้หรอกใช่ไหมแต่อันนี้คือโอเคอันนี้แบบก็เป็นอาจจะเป็นความรู้ใหม่ที่เราใช้ได้ในอนาคตครับ
อืมครับอาจารย์มองว่าพอผลการศึกษาแบบนี้เนี่ยมันจะช่วยงานอะไรได้บ้างครับ
คืออันที่ตรงสุดก็คืออาจจะไปช่วยที่เกี่ยวกับนี่แหละการสอบสวนสืบสวนนี่แหละใช่ไหมอันที่สองเนี่ยมันอาจจะไปใช้ดูว่าความเพิ่มความมั่นใจในการยืนยันต่างๆสมมติว่ามันมีข้อมูลนิ้วต่างๆอะไรหลายๆนิ้วหลายๆแห่งอย่างเงี้ยมันสามารถจะบอกได้ว่าเอ๊ะมันมาจากคนเดียวกันนะพวกนี้ข้อมูลเหล่านี้อันนี้มันก็ต้องไปประยุกต์ใช้อีกทางนึงว่าเราจะเอาไปทำอะไรต่อดีนะแต่มันก็นั่นแหละมันก็คือเมื่อก่อนคืออะไรล่ะเราต้องข้อมูลมันต้องเป๊ะๆต่อมาถ้าเกิดสมมติเราไม่มีข้อมูลครบของนิ้วประเทศเราเนี่ยมันมีนิ้วครบแล้วใช่ไหมห้านิ้วสิบนิ้วใช่ไหมครบแล้วมันก็ไอ้เรื่องนี้มันก็เลยไม่เกี่ยวกับประเทศเราเท่าไหร่เพราะว่ามันมีข้อมูลครบแล้ว แต่ว่าในหลายๆประเทศที่เขาไม่ได้เก็บข้อมูลลายนิ้วมือครบนะอาจจะมีแค่นิ้วโป้งอย่างเงี้ยนะแล้วมันไปเจอข้อมูลนิ้วอื่นมันก็อาจสามารถมาลิงก์กันได้ว่าเฮ้ยมันอาจจะเป็นคนเดียวกันนะแล้วไปตรวจสอบเพิ่มอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเนี่ยอันนี้มันก็คงไปในรูปนั้นถ้าเกิดใช้งานจริงนะแต่ว่าก็อาจจะมีการประยุกต์ใช้อื่นๆที่ยังคาดไม่ถึงอีกนะ
คือมันแปลกมากเลยนะครับอาจารย์คือลายนิ้วมือพอดูลักษณะเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะมีแต่ละคนมันก็จะมีเหมือนลักษณะเหมือนเวฟคลื่นใช่ไหมครับแล้วก็มี3แยกไม่คิดว่ามันจะต่างกันขนาดนั้นทุกคนเลย
มันมีจำนวนที่จำนวนเส้นเยอะแล้วก็จำนวนการปลายที่แยกไปแยกมาเยอะครับ
ครับ
มันทำให้แบบที่เป็นไปได้มันเยอะมากแล้วก็เลยไม่ซ้ำกันนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไอการที่ลายนิ้วมือคนเดียวกันมันน่าจะคล้ายกันน่ะมันก็มีอะไรล่ะมีคนพูดถึงมาก่อนนะเพียงแต่ไม่ได้เช็คแบบชัดเจนอย่างนี้ไม่ได้เอาคอมพิวเตอร์มานั่งตรวจสอบอย่างนี้นะเพราะว่าก็มีแบบว่าหลายๆครั้งเนี่ยก็มีคนพูดว่าพี่น้องกันแม้แต่พี่น้องกันเนี่ยใช้นิ้วไปเปิดโทรศัพท์ยังเปิดได้เลยอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมหรือบางคนเขาใช้เรียนรู้ด้วยนิ้วชี้อย่างเงี้ยแล้วเขาใช้นิ้วกลางเปิดก็ได้บางทีนะก็มันแปลว่ามันก็ต้องมีความคล้ายกันบ้างแล้วก็แบบว่าไอ้ขบวนการในการสร้างนิ้วสร้างลายนิ้วมือเนี่ยก็คือเขาคาดว่ามันมีเรื่องทางกรรมพันธุ์ด้วยแล้วก็ผสมกับสิ่งแวดล้อมในครรภ์อย่างเงี้ยนะมันก็เลยเขาก็มีคนพูดเหมือนกันว่ามันก็น่าจะพอคล้ายกันได้บ้างแต่ว่าอันนี้เป็นครั้งแรกที่แบบทดสอบเป๊ะๆเลยนะได้ชัดเจน
ครับพอนึกถึงลายนิ้วมือคนแล้วลายนิ้วมือสิ่งมีชีวิตอื่นๆล่ะครับอาจารย์มันจะมีการบ่งบอกลักษณะเหมือนเราไหมครับ
ผมคาดว่าอันนี้ผมไม่รู้อันนี้ผมไม่ได้ไปอ่านอะไรเพิ่มเติมนะว่าแต่ว่าเรารู้ว่าในลิงพวกเอฟเนี่ยพวกลิงใหญ่เนี่ยพวกจิมแปนซีพวกลิงกอริลามันมีลายนิ้วมือกันเหมือนเรา นะความจริงถ้าเกิดเอามือของลิงพวกนี้แล้วเอาขนออกอ่ะมันจะมีความคล้ายเรามากเลยนะแล้วก็เข้าใจว่ามันก็คงจะทำงานคล้ายๆกันนั่นแหละเพราะว่าขบวนการในการสร้างลายต่างๆบนผิวหนังมันก็คงเหมือนกันกับเรานะในมันเกิดในครรภ์ของมันของแม่ของมันนะก็คงจะมีนะแต่ว่านี้ต้องมีการศึกษาต่อไปอาจจะมีคนไปศึกษาก็ได้นะ
บางทีเราอาจจะไปดูอันนี้ครับอาจารย์บางทีเราอาจจะไปดูลายนิ้วแมวครับอาจารย์เผื่อว่าอาจจะมาสร้างความเสียหายให้ภายในบ้านครับจะได้จับตัวถูกบางคนเลี้ยงแมวหลายตัว
เป็นไปได้เป็นไม่แน่นะอาจจะมีงานวิจัยแล้วนะเนี่ยแต่เราไม่รู้อาจจะมีคนมานั่งดูลายนิ้วแมว เป็นไปได้ครับ
ครับ
เอ๊ะอันนั้นอาจจะดูนั่นหรือเปล่าไอ้แบบเล็บของแมวเลยได้ไห
มความ
กว้างกันข่วนเลยอาจจะเข้ากันหรือว่าไม่รู้อันนี้ได้ต้องไปศึกษาดูนะครับความที่อยากเสริมหน่อยไอ้พวกไอ้การใช้ลายนิ้วมือเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เรียกว่าไบโอเมตริกใช่ไหม
ครับ
ไบโอเมตริกก็คือใช้วิเคราะห์ว่าข้อมูลของร่างกายของเราอะแล้วก็ไปใช้ดูว่ามันมีอะไรไปใช้ยืนยันตัวตนต่างๆได้บ้างอันที่เฉพาะเจาะจงที่สุดก็คือพวก DNA ตัว DNA เนี่ยมันบอกได้เลยว่ามันมาจากใครเป๊ะยกเว้นในกรณีที่เป็นฝาแฝดมาจากไข่เดียวกัน
คือ ถ้าเป็น DNA จะเป็นยกเว้นถ้าคือลายนิ้วมือเนี่ยอาจจะแยกกันได้
ใช่ลายนิ้วมือเนี่ยลายนิ้วมือของฝาแฝดแยกกันได้แต่ DNA ไม่ได
้
นะครับแล้วก็พวกหน้าใบหน้าเหมือนกันจดจำใบหน้าก็อย่างในโทรศัพท์ในคอมพิวเตอร์อะไรแหละเนี่ยเขาก็จะฉายแสงอินฟราเรดเป็นจุดบนหน้าเราแล้วก็สร้างอะไรล่ะแบบจำลอง3มิติเก็บไว้เป็นข้อมูลว่าหน้าเราเป็นยังไงใช่ไหมแล้วก็เทียบอย่างนี้เทียบอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็คือฝาแฝดก็แยกไม่ได้เพราะหน้าเหมือนกันเปียบ ใช่ไหมโอเคแต่ลายนิ้วมือยังแยกได้นะแล้วก็ต่อไปก็พวกสแกนม่านตาคือ
ครับ
ส่องดูภาพไอ้ข้างในลูกตาของเราแหละไอ้ม่านตาข้างหลังมันจะมีเส้นเลือดเต็มไปหมดเลยมันแบบเหมือนกระจายเป็นเส้นเยอะแยะไปหมดไอ้เนี้ยแยกกันได้ระหว่างแต่ละคนไม่เหมือนกันอันนี้เข้าใจว่ามันแยกได้เหมือนกับลายนิ้วมือแหละคือเพราะว่าไอการที่เส้นเลือดมันเติบโตแล้วแบ่งขยายไปที่ต่างๆเนี่ยมันเป็นขบวนการแบบสุ่มเหมือนกันน
ะ
มันเกิดจากในครรภ์ของมารดาเหมือนกันอันนี้ก็เลย แม้แต่ตาแต่ละข้างก็ไม่เหมือนกันด้วยนะแต่ว่า
ของคนเดียวกันเนี่ยแหละครับอาจารย
์ของคนเดียวกันครับของคนเดียวกันก็ไม่เหมือนกันอันนี้ก็อาจจะเป็นการวิจัยเพิ่มเติมไปได้สมมุติว่ามีใครมีข้อมูลภาพประสาทแกนจอประสาทตาเนี่ยก็เอามาเทียบกันได้ว่าดูได้ไหมว่าคนเดียวกันหรือต่างคนกันก็ได้ต้องป้อนเข้าไปใน AI เหมือนกันนะต่อไปพวกเสียงพวกจดจำเสียงก็มีการอันนี้คงจะใช้ไม่ได้ในเร็วๆนี้แหละเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีคอมพิวเตอร์ AI
ปลอมเสียง
ที่เรียนเสียงคนได้ใช่ไหมคือมันเมื่อก่อนมันต้องแซมเปิลนานหลายเป็นชั่วโมงใช่ไหมต้องมีตัวอย่างเสียงเป็นชั่วโมงแล้วมันก็ลดลงมาเรื่อยๆลดลงมาเรื่อยๆลดลงตอนนี้แบบมีเคลมว่าจาก OpenAI ว่าเหลือ15วินาทีแล้วแต่ว่าเรายังเล่นเองกันไม่ได้ใช่ไหมเราเลยไม่รู้ว่ามันดีแค่ไหนแต่ว่าจากตัวอย่างเขามันก็ดีมาก เหมือนกันฟังไม่ออกนะใช้15วินาทีเองเงี้ยแต่อันนี้ไม่รู้นะตามใดที่มันแบบไม่นานเกินไปมันสามารถเรียนรู้ได้ในนาทีอะไรเงี้ยมันดีมากเกินละมันดีแบบมันจะพอปลอมอย่างนี้ได้ปุ๊บเนี่ยจดจำเสียงมันคงใช้ในการตรวจสอบระบุบุคคลไม่ได้แล้ว
ครับ
คือจริงๆเนี่ยนะตอนเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยผมจำได้ว่าแบงค์ไอ้ธนาคารในสหรัฐเนี่ยมันมีการให้คนโทรเข้าไปแล้วยืนยันตัวตนด้วยเสียงอ่ะคือพูดนู่นพูดนี่ให้พูดนู่นพูดนี่แล้วมันเทียบว่าเสียงถูกหรือเปล่าแล้วก็เมื่อสัก10ปีที่แล้วเนี่ยเขาเลิกหมดเลยเขาว่ามันปลอมง่าย
มันยืนยันไม่ได้แล้ว
มีคนใช่ยืนยันไม่ได้แล้วแล้วคราวนี้ด้วยเทคโนโลยีที่มีตอนนี้มันคงจะไปกันใหญ่เลยคือปลอมคนเลยปลอมทำเสียงได้หมดคือโทรมายืมเงินอะไรต่างๆต้องระวังแล้วล่ะ
ก็อย่างตอนนี้เนี่ย AI ผู้ประกาศข่าวครับอาจารย์ก็คือมีผู้ประกาศข่าวต้นแบบแล้วก็เสียงก็คล้ายๆกันเลย
แล้วพูดรู้ดีไหมครับคือจริงๆผมยังไม่ได้ไปดูเนี่ยอันนี้ผมสนใจเหมือนกันว่าผู้ประกาศข่าว
ตอนนี้มันก็ระดับหนึ่งครับอาจารย์เพราะว่าก็เสียงเนี่ยก็คล้ายๆแต่ว่าลักษณะมันก็จะมีความเป็น AI อยู่
ครับนะก็อีกหน่อยก็งานหลายๆอย่างอาจจะใช้เครื่องพวกนี้ทำไปเนาะนะเอามีอีก2อย่างที่น่าสนใจมีสนใจเพื่อดูหลอดเลือดดำด้วยมีผิวหนังอะคือใต้ผิวหนัง
อ
ันนี้อาจจะปลอมยากหน่อยนะ
ครับ
คือว่าไอ้เส้นเลือดของเรามันก็มีรูปแบบต่างๆกันน่ะใช่มั้ยแล้วถ้าเกิดเรามองด้วยตาแล้วเรามองไม่เห็นเส้นเลือดดำเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดเอาแสงอินฟราเรดฉายเข้าไปแล้วเอากล้องอินฟราเรดรับเนี่ยมันจะเห็น มันจะเห็นเป็นเส้นเลือดเต็มไปหมดเลย
ครับ
อันนี้ก็อาจจะใช้เป็นการยืนยันตัวตนได้และเนื่องจากการกระจายต่างๆของเส้นเลือดแล้วก็ตำแหน่งของมันเป็นเติบโตแบบสุ่มอ่ะมันก็อาจจะใช้ยืนยันตัวตนได้ดีพอสมควรแต่อันนี้ต้องศึกษาต่อไปอีกอันน่าสนใจวิเคราะห์การเดิน
โอ
้ไม่ต้องเห็นหน้าอันนี้น่าสนใจมากเพราะว่าอันนี้ในกรณีแบบติดกล้องวงจรปิดทั่วไปหมดน่ะใช่ไหมเขาสามารถดูได้ว่าวิดีโอการเดินเงี้ยเดินเงี้ยมันต่างกันคนนี้ไม่เหมือนกันแต่ในที่สุดมาสามารถลิงก์ไปได้ว่าน่าจะเป็นคนนู้นคนนี้ได้
แล้วถ้าเป็น
นี
้แบบในละครแบบในหนังนี่ปลอมตัวเป็นคนนั้นคนนี้ไม่ได้แล้วสิครับอาจารย
์ถ้าไม่ไปเดินให้เหมือนกันเปรียบก็อาจจะไม่ได้อันนี้คนที่พยายามไปหลอกไปอะไรไปก๊อปปี้คนอื่นอย่างเงี้ยก็ต้องทำหน้าให้เหมือนกันทำเสียงให้เหมือนกันแล้วต้องเดินให้เหมือนกันด้วย
ครับ
อันนี้นะอันสุดท้ายตลกมากการพิมพ์การกดแป้นพิมพ์จังหวะการกดแป้นพิมพ์แล้วก็ความแรงความเสียงอะไรเงี้ย การกดอาจจะใช้ได้อันนี้คือค่อนข้างมันดูว่าระยะเวลาระหว่างการพิมพ์แต่ละคีย์เนี่ยจังหวะต่างๆมันพอมาเปรียบเทียบกันแล้วบางทีมันสามารถบอกได้ว่าคนละคนพิมพ์กัน
อ
ันนี้ก็มีนะคือแบบมันมีเรื่องเล่าแต่ว่ามันยังไม่ได้ตีพิมพ์ออกมา
คือ
ว่าเขาสามารถมีคนพิมพ์อะไรเงี้ยก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กเนี่ยโปรแกรม AI บอกว่าเป็นคนไหนจากในแบบกลุ่ม 10-20 คนได้แล้วถูกเยอะด้วยถูกแบบ 90% อะไรเงี้ยอันนี้ต้องรอดูขอตีพิมพ์ดีๆหน่อยว่ามันตัวอย่างมันดีใช่ไหมแล้วว่าคนเขารู้หรือเปล่าอะไรเงี้ย
มันเป็นอย่างนั้นจริงไหม
ใช่เป็นอย่างนั้นจริงไหมแต่ว่าอาจจะใช่อาจจะใช่เพราะว่าบางทีผม อยู่ในที่ทำงานอย่างเงี้ยแล้วมีคนหลายคนพิมพ์ก็แก๊กก็แก๊กก็แก๊ก
เราก็จะรู้จังหวะของเขา
สไตล์ใช่ใช่สไตล์การพิมพ์ผมเราจะรู้ว่าเป็นใครเป็นต้นนะ AI มันดูรายละเอียดได้เยอะหน่อยจะทำได้ดีกว่านะครับ
ยินว่าอาจจะเป็นต้องวัดจากทักษะคนนั้นพอสมควรแล้วใช่ไหมครับถ้าสมมติว่าคนเพิ่งฝึกพิมพ์ใหม่ๆแล้วพอพิมพ์จนคล่องแล้วก็ต้องดูตอนพิมพ์จนคล่องแล้วว่าพิมพ์เป็นปกติยังไง
ใช่ๆน่าจะเป็นอย่างนั้นพอพิมพ์ปกติเขาจะเป็นจังหวะของเขาอ่ะ
ครับ
ก็แก๊กแก๊กแก๊กแก๊กแก๊กอย่างเงี้ยแล้วพอรู้ว่าเป็นใคร
คือถ้าเป็นแบบป.1ฟ.ห.ก.ด.เอกสว.แบบนั้นน่าจะยัง
ใช่แล้วก็แก๊กก๊อกคืออันนั้นถ้าเกิดมีคนเดียวที่เพิ่งขัดพิมพ์เราก็รู
้เราก็จะรู้ว่าเขาเพิ่งขัดพิมพ
์ใช่ๆประมาณนั้นนะก็นั่นก็คือพวกไบโอเมตริกต่างๆที่น่าสนใจนอกเหนือจาก
ลายนิ้วม
ือลายนิ้วมือด้วย
ครับไม่คิดว่าลักษณะอื่นๆจะสามารถบ่งบอกได้ขนาดนี้นะครับโดยเฉพาะมนุษย์เราเนี่ยแค่มาจากพันธุกรรมหรือว่ามาตั้งแต่เกิดเนี่ยยังมีลักษณะพฤติกรรมของเราที่มันเป็นกิจวัตรจนมันสามารถระบุตัวตนได้เหมือนกัน
อืมครับใช่
ๆครับและทีนี้เนี่ยเวลาทำข้อมูลอะไรเยอะๆเนี่ยเราก็จะเห็นงานวิจัยนี้เป็นตัวอย่างนึงนะครับอาจารย์ว่าให้ AI มาช่วยวิเคราะห์น่าจะทำให้เป็นทางลัดในการศึกษาวิจัยในหลายๆเรื่องได้เลยนะครับ
ใช่ครับข้อดีมันก็คือเราสามารถศึกษาเรื่องต่างๆที่เมื่อก่อนเป็นไปไม่ได้เนาะแต่ข้อเสียก็คือมันจะมีการวิจัยแบบมั่วๆเยอะออกมาเยอะ
ก็ต้องมีกฎหมายมาควบคุมแล้วก็มาพิสูจน์กัน
พิสูจน์แล้วต้องได้รับการยืนยันจากทีมวิจัยอื่นๆด้วยอะไรเป็นต้น
ครับ
ทำการทำซ้ำได้อะไรเงี้ยเป็นต้น
มาช่วยได้แต่เราก็ต้องยึดหลักการวิทยาศาสตร์อยู่ในการพิสูจน์จนแน่ใจว่ามันเป็นแบบนั้นจริง
ๆมันจริงใช่ครับใช่
ครับ
ก็นี่แหละก็เป็นเครื่องมือใหม่ๆที่เรามาใช้ได้นี่คือแบบนักเรียนปริญญาตรีเลยนะทำได้ด้วยตีพิมพ์เลยนะ
สุดยอดเลย
สนใจสุดยอด
เด็กดีเดี๋ยวนี้นี่น่าจะมีเครื่องมือช่วยในการศึกษาเรียนรู้กันเยอะมากเลยนะครับอาจารย์
ใช่ครับถ้าไม่ไปเล่น TikTok ก็มีเวลาเหลือเยอะ
อันนี้บอกตัวเองเหมือนกันเพราะว่าบางทีดูเพลินจนโอ้กี่โมงแล้วนี
่ใช่ผมด้วยผมก็ติด Facebook อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้น
ครับก็มีหลายอย่างที่มาช่วยอำนวยความสะดวกก็ต้องเลือกให้เหมาะสมแล้วก็ดูให้มันพอดีนะครับจะได้มีประโยชน์ในการเรียนรู้เรื่องอื่นๆด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์พงศกรมากๆเลยครับ
ครับยินดีครับสวัสดีครับ
ครับนี่คือ Science Tech นะครับคุณผู้ฟังติดตามรายการของเรากันได้ที่ www.thaipbspodcast.com ครับรวมถึงพอดแคสต์ช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังเราอยู่นะครับอัปเดตเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับเราได้ที่นี่ทุกที่ทุกเวลากับ Thai PBS Podcast ครับช่วงนี้ยินทรดินเทพวงศ์พร้อมกับอาจารย์พงศกรสายเพชรลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ